Kom og la deg helt med Gud forene, ble det minnet om her til å begynne med, fra denne sangen. Veien hjem til Gud går Jon Golgata. Er ikke det en forunderlig ting at Gud ønsker å bli helt forenet med deg? Det er jo det Gud vil. Han ønsker en hel og full forening med oss. Bli ett med oss. Det er jo en forunderlig tanke. Vi tenker det så ofte fra andre veien, at det er liksom vi som vil og vi som ønsker og alt det her, men det er jo først og fremst Gud som vil og ønsker. Og han ønsker å bli ett med synderen. Og forene seg med ham og skjule ham i Kristus. Det er stort. Jeg vil spørre deg i kveld, er du fornøyd med at Jesus er her i kveld? Det er hans navn vi er samlet. Og Jesus er her ifølge sitt ord og sitt løfte for å tale med oss. Jeg tenker så ofte på det som skjer i Simon fariseerens hus, hvor denne såkalte synderinnen kommer inn. Du kjenner historien. Og da taler Jesus til Simon, så sier han, Simon, jeg har noe å si deg. Deg. Han har noe å si meg i kveld. Han har alltid noe å si oss. Jeg skal lese fra Jesaja 49. Først skal vi fortsette å be for dette møtet. Takk Jesus at vi allerede har fått lagt dette møtet framfor deg. Også tidligere denne dagen, Herre Jesus. Det er det som er det ene vi er opptatt med, Herre Jesus, at ditt ord måtte få lyde slik at det nådde fram til hjerte og samvittighet. Du er kommet for å løse oss ut. Du er kommet for å kjøpe oss fri. Herre Jesus, takk for at denne løsepengen er betalt for oss. Og nå ber vi deg om at du må gjøre det levende for oss. For ditt navns skyld. Takk for denne nåde, at du ennå er iblant oss. Ennå lar din ånd få vitne. Det priser og takker vi deg for. Amen. Der står det sånn fra det 8. verset i Jesu navn. Så sier Herren, på den tid som behager meg, bønnhører jeg deg, og på frelsens dag hjelper jeg deg. Jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket, for at du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvedeler. Og si til de fangne, gå ut, til dem som er i mørket, kom fram. På veiene skal de beite, og på alle de bare haugene skal de bære beitemark for dem. De skal ikke sulte og ikke tørste, hverken det glødende sandhavet eller solen skal skade dem. For han som forbarmer seg over dem, skal føre dem og lede dem til kildevel. Amen. I Guds time. Du vet, du leser ofte det i skriften at det står at hans time var enda ikke kommet. I Guds time og så videre, altså en helt bestemt tid. Altså noe som er avgjort på forhånd. Altså den og den time, den og den dag, det og det øyeblikk, da skal det skje. Altså det er noe som er forutsagt av Gud og forutbestemt. I den time, den tid som behager ham, bønnhøres de bønner som er vendt til ham i Jesu navn. Ja. Det er altså hørt, og han bestemmer da i hvilken time han skal svare på de bønnene. Det er godt å legge seg på hjertet for den som synes å ha bedt til synlaten forgjeves om ting. Det som Herren også sier lenger ute i samme kapittel hos Jesaja, du skal kjenne at jeg er Herren. Og at de som venter på meg, ikke skal bli til skamme. Det kan ikke skje, for Gud har lovt noe ganske annet. Den som venter på meg, han kan ikke bli til skamme. Det vil altså være imot Guds vilje, og imot Guds råd, og imot Guds løfte. Det er veldig, når du får lov til å se det sånn. Men her i teksten så er det mer bestemt sin sønn, Jesus Kristus, han taler til og om. Jeg vil gjøre deg til en pakt for folket, sier han. Det gjelder ikke noe annet menneske født her på jorden enn denne ene. Det er bare denne ene som kunne bli en pakt for folket. Det har ikke funnes noe annet menneske på jord som kunne bli det enn Jesus Kristus, Guds sønn. Gud ifra evighet av, som stiger ned hit og blir et menneske, han har det som skal til for at Gud kan innstifte denne pakten med oss. Han løfter altså kalken her på jord, Jesus, og hva han sier? Dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse. Det er jo ikke noe annet menneske som kunne gi sitt blod til syndenes forlatelse for et annet menneske. Det kunne han. Det er altså han profeten taler om. Jesus, han utøste sitt eget blod. Og så må du høre, tenk om vi virkelig kunne få tro det fullt ut. Jesus utøste sitt eget blod, og det er vår pakt med Gud. Ja. Og dette skal være min pakt med dem når jeg tar deres bort deres synder, sier han i Apostelgjerningen 11:27. Slik taler Gud om denne pakt, som du også hører om i teksten her, at han tar bort dine synder. Det er hans pakt med deg. Når du hører om kristendom og kristenliv og det å være en kristen, så er det så snart, og da vendes liksom det hele mot deg selv, ikke sant? Det er liksom noe du skal være. Det er noe du på en eller annet vis skal få til. Og du hører alt dette her, bønnen til Gud om hjelp og kraft og alt det her, for å bli sånn som Gud liksom skal ha deg da. For du erkjenner og aner at du makter ikke å bli sånn du. Men så må Gud hjelpe, og så må han gi kraft, og så må han liksom få dette her til. Ikke sant? Og så hører du altså her fra Guds eget ord, at det er en helt annen vei Gud har valgt for meg og deg. Han har gjort Jesus til en pakt for oss. Han har handlet i sin sønn. Og så forkynner han deg at det som har skjedd ved ham, det er min pakt med deg. At han tar bort dine synder. Dette ser vi også av at det er en pakt i hans blod. Det som nettopp er utøst til forsoning, ikke sant? Peter, han taler i samme tråd som det vi leser hos Jesaja her, når han skriver om Kristi lidelser og herligheten deretter. Ja, herlighet, som vi også leser om det i vår tekst, og så mange andre steder i skriften, han skal gjenreise landet og sette det i stand, virkelig i stand. Det er jo det som har skjedd ved Jesus Kristus, folk, at dette som gikk galt, dette som gikk i stykker, det er nå lekt. Sant? Ved hans sår har vi fått legedom. Og dette sier enda til profeten vel 700 år før det skjer, som om det allerede har skjedd. Hvorfor gjør han det? Fordi han kjenner Gud, han som er trofast, og vet at det Gud har lovt, det er like sikkert som at det allerede har skjedd. Ja. Ved hans sår har vi fått legedom, ved hans sår er alt det som gikk tapt ved fallet, det er gjenopprettet. Det er lekt. Han setter det i stand. Tenk bare på Israel i den tid som Jesus sto fram. De fleste av folket, altså menigheten da, de befant seg i et dypt åndelig mørke, forført av de skriftlærdes og fariseernes lære. Derfor så vitnes det også om Jesus da han kom, at det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Nå kommer altså ham som er det sanne lys inn i dette åndelige mørket som Israel befant seg i, og verden for øvrig selvfølgelig. Men det som viser en fallen hytte, som Israel kalles, det som trenger til gjenreisning, det er ikke at den åndelig forkomne hedning i verden ikke var fortrolig med dette sanne lyset Jesus, men at menigheten som hadde og forvalta Guds ord heller ikke var det. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Dette gjelder jo hele verden, i og med at han også er hedningene skaper, ikke sant? Men det hjalp fremfor alt menigheten, som i det tilfellet da altså var det jødiske folket. Og da er det virkelig alvorlig og virkelig mørkt, forstår du. Når lyset er gått ut i selve menigheten, slik at den som av Gud er satt til å være sannhetens støtte og grunnvoll, ifølge 1. Timoteus 3,15, den som skulle lede mennesket til samfunn med Gud, altså, satt der av Gud, selv er blitt den som leder ut i mørket og i fortapelse. Vi skal også være klar over at Messias ble forkynt i tempelet. Og rundt om i de mange synagogene i Israel, det var jo han de snakket om. Det var han det ble forkynt om. Det var han de talte om. Messias, frelseren som skulle komme, akkurat som vi er samlet. Det er det som er svært. Men da de altså ikke hadde åndens veiledning og lys over ordet, så for de vill, og så endte de opp med en annen messiasskikkelse enn ham som Gud hadde lovt. Og da han endelig kom, så kjente han ikke igjen. For de hadde hele tiden hørt om en annen. De valgte, akkurat som denne svaksynte Isak, så valgte de altså Esau, jegeren, framfor den svakere Jakob. De så etter det som var stort og mektig i verdens øyne. Var dit de var blitt ført. Derfor også dette tragiske, at midt iblant dere står den dere ikke kjenner, som døperen Johannes sier. Hva er det som skjer i menighetene i dag, i kristenflokkene? Jo, man ser etter det som er stort i verdens øyne. Ja. Men han er ikke der. Jesus er ikke der. Han forlot alt det her, og så gikk han ut i Samaria, hvor det gikk en horkvinne som lengta til Gud. Og så møter han henne alene der ute ved en brønn. Og så setter han seg ned, og så begynner han å samtale med henne. Og så blir det til frelse for henne, pluss for disse vranglærerne borte i Samaria, for de var jo vranglærere på den tida. Der kom han. Der ble det vekkelse. Så ble de frelst. Så møtte de altså han som Gud hadde sendt til verden, mens Israel satt der i sin pomp og prakt, og trodde at de hadde alt sammen. Ditt fører forkynner mye av forkynnelsen oss i dag, og, ikke sant? Fører oss mot dette som er stort i verdens øyne. De etterligner jo verden for å oppnå det her. Mens Jesus går inn til den ene som lengter etter ham. Ja, han går enda til inn til de som ikke lengter etter ham. Og vekker de. For han ser deres nød. Så på avvei av det forkynnelsen som jo tok sitt utgangspunkt i Guds eget ord. Guds åpenbaring førte dem. Og dette var fortrinnsvis fordi de satte lit til noe av sitt eget. Sin forstand, at de jo var jøder, de tilhørte det utvalgte folket, at de tilhørte menigheten, at de gjerne ville, at de tilhørte den rette skole og lignende ting, ikke sant? Det er jo orden med oss. Vi er jo med det rette. Og som Jesus viser oss, så åpnes åpenbareste for de umyndige. For dette hadde de altså ikke regnet med, at Guds ord, det er et ord som må åpnes for et menneske, før det ser og forstår det. For det er noe som forstås med hjertet, sier Jesus til omvendelse. De umyndige, har det noensinne virkelig stanset for hva Jesus sier her? Er det noe sånt vi vil ha gjort noen gang? Umyndig, hvem vil betro en umyndig noe virkelig verdifullt? Umyndig, det er det jo av en av to årsaker, enten fordi du er barn, ikke sant? Og ikke kan ta vare på deg selv. Eller så er det det vi kaller tilbakestående, ikke sant? Og så er du gjort umyndig av samme grunn. Altså, du er ikke betrodd å ta vare på noen ting selv. Det er andre som må ta vare på deg. Slik har altså Gud åpenbart og betrodd det dyreste alt, frelsen i hans sønn Jesus Kristus. Nettopp fordi du umyndig, så skal du altså få ligge og hvile i hans hånd, og så skal han ta vare på deg. Ja. Men blir du ikke umyndiggjort innenfor Gud, så legger du deg aldri til ro i disse hendene. Da du oppe og går, og arbeider og strever. Ja. Fordi du har erkjent altså at i disse ting du nettopp umyndig, og du kan ikke bevare deg selv. Derfor så må du rett og slett legge deg til ro hos Jesus, ikke sant? Og så må du overlate deg til ham som kalles den gode hyrde, og sjelens tilsynsmann. Du må gjøre det du. Du må sørge for det du, Herre Jesus. For jeg makter ikke dette her. Jeg kan ikke bevare meg selv. For vi blir bevart altså ved et lys som alltid skinner over et ord, over et budskap. Og dette lyset, det åndens lys. Det altså ikke et lys i oss, ikke i vår forstand. Ikke i oss. Men det Guds ånd som må kaste lys over dette budskapet, så vi ser det. Det sanne lys som opplyser verden var nå i ferd med å komme til jord, ikke sant? Ja. Det var Jesus Kristus som kom og ga sin hellige ånd. Og da ser du som før strevde med å løse bånd og lenker, som strevde med dette her å vaske og rense ditt hjerte og ditt liv, og strevde med å få ordet inn i hjertet, ikke sant? Til liv og til varme og liksom bli sånn som du skulle være for Gud. Som i virkeligheten strevde med å få ordet til å lyse for deg. Nå ser du plutselig ham som oppsøker fangehølet. Og disse mørke avkrokene som går der i ørkenen og roper og lytter for å finne og føre ut de som befinner seg der til evig salighet. Hva er det jeg sier for deg nå? Jo, jeg sier det at han søker dem som er i mørke, rett og slett. Han er lyset, og hvor er det behov for lysen? Ikke der hvor allerede er lys, men der hvor det er mørkt. Der går han inn. Han er kommet ikke for å dømme deg, sier Johannes 3,17, men for å gi deg en rett. Han er kommet for å forkynne deg noe ifra Gud, som skal tilhøre deg for tid og evighet. Jeg spør deg, er det virkelig den Jesus du har møtt, som er kommet til deg med et budskap om at det ligger noe ferdig for deg? Og denne retten, altså til salighet, den har han vunnet dem med sitt eget blod. Det nettopp hans gjerning her på jord. Han skal si til en fangne som vi leste, gå ut. Til den som i mørket, kom fram. Det Jesus det. Det som det sagt om de som vil rense seg selv, vet du, var en som sa det sånn at det akkurat som katta som smører noe spytt i ansiktet, og så tror den rein. Sant? Sånn holder vi altså på, og skal liksom rense oss selv og bli slik som Gud vil ha oss. Det håpløst. Har du funnet ut det? Ja. Han ikke kommet for å anklage deg eller kreve deg, sier ordet. Det nok av skriftlærde og farisere som sørger for det, ikke sant? I alle fall om de ikke anklager deg direkte, så fører de deg inn i noe hvor du blir gående under anklage hele tiden. Dømt av Guds ord. Men han er kommet for å gi deg alt for intet, for å gi deg en hvileplass, en evig hvileplass i sine sår. Hans sår, det garantien, Guds egen sådan på at du aldri skal såres for dine synders skyld. Men tvert imot skal du få eie en evig legedom nettopp i dem, som Jesaja 53 sier, ikke sant? Når du virkelig opplever at du en synder, og når du opplever at du heller ikke kan annet enn å synde, selv om du vet at dette fører til dom, du vet at Gud står dette imot, du vet at du synder imot Gud, men du kan jo ikke la være. og da få lov til å høre at du ikke skal såres for dine synders skyld, men kjøpt fri ifra den dommen. Du kjenner deg så bunden og sier ord om det. Han har sprengt alle lenker og bånd. Du kjenner deg så fanga. Han har åpna fangehuset, leste vi her. Kom ut. Du opplever deg sjøl så blind, så i mørke når det gjelder det åndelige. Han er ditt lys, gitt deg fra himmelen, sier Guds ord. Hva er så adgangen til alt dette her, da? Jo, det er hans blod. Det er noe utenfor deg. Det er noe han har betalt for. Det er evig, et evig og alltid gjeldende paktsblod. Det er altså noe Gud ser. Det er noe Gud ser. Takk Gud for det. Det er ikke alltid du ser det. Derfor føler du deg både bundet og fanget og dømt og anklaget og anfekta, kanskje. Kan jeg være en kristen sånn som jeg er? Du kjenner det. Men Gud ser det. Han ser alltid dette paktsblodet. Ser du det nå? Ser du hva Gud ser? Da ser du frelsen. Ja, for det gjelder deg. Det var for din skyld det ble utøst. Ja, så er det dette Gud ser. Det er paktsblodet. Om ikke vi er i stand til å vurdere det og sette en rette verdi på det, så kan du lite på at Gud er det. Ja. Og det blir meg til frelse. Alt det du lengter etter, alt det du mangler, det er altså allerede gitt deg i ham. Og det er Gud som har gitt deg det. Hva tenkte du at vi skulle tro på? Noe som ennå ikke har skjedd? Nei, vi tror på det som er skjedd ved Jesus Kristus, vår frelser og vår forsoner. Gitt oss av Gud. Ja. De skal ikke sulte og ikke tørste. Dette leser vi altså hos profeten vel 700 år før Jesu fødsel. Og så hører vi da disse Jesu egne ord til denne samaritanske kvinna ute ved Sykars brønn. Han taler til henne, og så sier han om dette vannet, det levende vann som han innehar. Så sier han, den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri evig tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. Ja. Og til jødene så hører vi han si, den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Og dette begynner han med å si at han er livets brød, kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Se nå, dette er i lyset av teksten vår. De skal ikke sulte, ikke tørste det, sa Jesaja. Og så kan du spørre så, hvem er det Jesaja profeterte om? Ja. Det er han som sitter der ved brønnen med denne horkvinna og sier at den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Eller den som eter av dette brød, skal aldri mer hungre. Nå er han kommet, altså. Dette var forutsagt av den evige Gud, han som også levde 700 år før Jesus. Det er evighetens Gud. Han var der hos Jesaja. Han var der i Jesus Kristus. Og så er han ifølge sitt løfte her i kveld. Ja. Det er han som lever og blir. Og han er det som har forkynt meg dette budskapet. Derfor så hviler jeg altså i dette budskapet. Ikke fordi jeg har sånn fantastisk stor tro, og liksom har gripet det så veldig og alt det, men fordi Gud har sagt det. Han som er trofast, som ikke kan lyve for meg, altså. Det er der jeg har min frelsesvisshet. Det er Gud som har gjort det og sagt det. Det holder. Ikke sant? Det holder. Jeg vet ikke om du har merket det, hvordan Jesus ordla seg i denne samtalen med den samaritanske kvinna. Men han gjentar, jeg vil gi ham. Du må legge merke til sånne uttrykk. Hver han sier, jeg vil, sier han. Jeg vil. Ja. Det er Jesu hjertespråk du møter her. Jeg vil. Her blottlegger han altså sitt hjerte for oss. Hans hjertes indre begjæring er å gi mat og drikke til den sjel som forgår. Det er det han sier til disse disiplene de kommer tilbake også. Min mat er å gjøre hans vilje. Og hans vilje, sier han i Johannes 6, det er at de skal se sønnen og tro på ham, så jeg kan oppreise ham på den ytterste dag. Det er altså Faderens, det er Guds vilje det. At du skal få se Jesus så han kan frelse deg. Så han kan oppreise deg på den siste dag. Ja. Jeg vil. Vi merker til det. Å frelse og saliggjøre sjeler, det er altså Jesu hjertes begjær og lengsel. Det var det som drev han ned til denne skakke verden. Til dette ødelagte skaperverket. Det var altså denne hjertes inderlige lengsel etter å frelse synderen. Ellers hadde ikke jeg stått her i dag. Det vet jeg. Ja. For det er bare synd. Jeg må si som Paulus, det er jo så sant. I meg, der i mitt kjød, bor intet godt. Ikke det minste. Når dette her får velde fram og få sin vei, så er det jo bare synd. Til og med det at jeg vil til himmelen. Jeg vil unngå helvete, jeg vil til himmelen. Jeg vil til saligheten, det er jo bare egeninteresse alt sammen, er det ikke det? Tenk om Gud skulle dømme oss etter loven, da var vi fortapt. Vi er syndere tvers igjennom, og da, først da blir nåden nåde. Ja. Derfor hør Peters forkynnelse nå, virkelig hør hva han sier. Kom til ham, den levende stein som vel ble vraket av mennesket, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Sant. Denne steinen, altså Jesus Kristus, han er utvalgt, han er dyrebar for Gud. Det er det som er redningen. Han som altså stiller seg i gapet, står framfor Gud og sier at, ta meg i stedet. Han er dyrebar for Gud. Og det er det som berger oss. Ja. Jesus visste hva han gjorde. Ja. Han visste hva det var verdt han skulle fullføre. Det kunne frelse hele den fallende verden. Han er en soning for all verdens synd. Det er ikke noe mangel der. Så hva er det vi går og gremmer oss over egentlig? Hva sier apostelen? Gledere, sier han i Herren. I atter vil jeg si gledere. Jeg skulle tro han sa det motsatte av og til når han ser på oss, ikke sant? Eller la det være. Det er forlatelse for alt. Som vi leste det, jeg vil, det ligger meg på hjertet å si dette her til slutt, altså og så får vi be til Gud om at det måtte være sannhet for hver enkelt hjerte her i kveld. Hør hva han sier. Det er altså Gud, Herren, som taler. Jeg vil gjøre deg til en pakt for folket. Ja. Det er der det hviler. Derfor kom til ham, ja, han som er pakten. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Takk for at du var villig å stige hit ned, for at vi skulle leve ved deg. Og det gjør vi. Vi har fått det evige liv i deg. Må du tale til oss, Herre Jesus, så vi forstår dette, så det begynner å gå opp for oss. At det er ikke oss det dreier seg om. Vi kan aldri bli noe annet enn det vi er. Men du, Herre Jesus, har stilt deg i vårt sted. Og så har du kjøpt oss til Gud med ditt dyrebare blod. Og det er nok for oss. Din nåde er også nok i kveld. Som det var for Paulus, så er det også det for oss. Amen.